Pulkstenis ir 12:05 minūtes klāt piekdiena, 19. aprīlis un arī raidījums pusdiena, kurā skaidrosim šodien svarīgus notikumus. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Ar pārliecinošu balsu vairākumu Saeimas ārkārtas sēdē ārlietu ministra amatā apstiprināta pieredzējusī diplomāte Baiba Braži. Viņa Latvijas ārlietu dienestā ir jau vairāk nekā 30 gadu. Balsojumā viņas kandidatūru šajā amatā atbalstīja 66 deputāti, pret bija 11 un 9 atturējās. Debatēm pirms balsojuma līdzi sekoja kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Jāni! Balsojums pārliecinošs, bet debatas pirms tam arī bija diezgan garas. Kādiem aspektiem deputāti pievērš to lielāku uzmanību un kādas ir arī pašas pirmās reakcijas no jaunās ārlietu ministras?
Jā, sveicināti! Īsi atgādināšu, ka pirms apstiprināšanas ministra amatā Baiba Braža bija ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece. Iepriekš 3 gadus viņa bija NATO ģenerāla sekretāra Jensa Stoltenberga vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, kā arī Latvijas vēstniece apvienotajā karalistē Indonēzijā un Nīderlandē. Saeimas debatēs pirms balsojuma atbalstu viņas kandidatūrai pauda koalīcijas pārstāvji, kā arī opozīcijas frakciju apvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā deputāti. Viņa akcentēja Bražas plašo pieredzi, atsaucoties jau uz laiku, kad Latvija sāka savu ceļu uz Eiropas Savienību un NATO. Tāpat vairāk kārt izskanēja tēze, ka iekšpolitikā partijas var pozicionēties, taču ārpolitikā jo īpaši šajos laikos visiem jābūt vienotiem, un tas ir arī valsts drošības jautājums. To uzreiz pēc Saeimas balsojuma mēdiem uzsvēra arī jaunievēlētā ārlietu ministre Baiba Braža.
Pateikt lielu paldies šodien gan ministru prezidentē par man izteikto uzticību virzot mani, gan Saeimas deputātiem, kas balsoja par mani, kas atturējās, bet arī tiem, kas balsoja pret, par gan uzticības izteikšanu, gan atklātajiem vārdiem, gan kritiku. Visu dzirdēju, strādāšu Latvijai, es esmu staisies amatā, lai darītu konkrētas lietas Latvijas drošībai, ekonomikai un mūsu cilvēkiem. Mēs to darīsim komandā, visa valdība. Mēs dzirdējām, cik daudz kopīgi drošības un ārpolitikā šajos kritiskajai gan Latvijai, gan visai Eiroatlantiskajai savienībai bijušos.
Darbs ministra amatā Bražai jāsāk uzreiz, to savukārt pauda premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības, vēlreiz nosaucot arī vairākas prioritātes ārlietās – spēcīga un vienota NATO alianse, konkurētspējīga Eiropas Savienība, kā arī nelokāms atbalsts Ukrainai.
Baibai pirmā padoma ir pirmdien. Darba ir diezgan daudz. Es domāju, viens no aktuālajiem jautājumiem būs arī sankciju vēršana pret Baltkrievijas. To esmu akcentējis Eiropadomē. Ticiet man, tas reizēm nemaz nav tik vienkārši aizstāvēt šīs intereses, izskaidrot. Un es domāju, ka Latvija joprojām kopā ar pārējām Baltijas valstīm, kopā ar Skandināvijas valstīm ir tie flagmaņi, kas šobrīd joprojām iestājās gan par mūsu interesēm, pirmkārt, protams, par Eiropas drošību, bet arī par Ukrainas drošību. Un tā kā mūsu jaunajā ārlietu ministrē ir liela pieredze ģeopolitikas jautājumos, drošības jautājumos, un ir pilnīgi pārliecība, ka viņi varēs ļoti aktīvi arī iestāties par šīm interesēm.
Bet atbalsts tomēr Saeimā Bražas apstiprināšanai amatā nebija vienbalsīgs. Opozīcijā esošā Nacionālās apvienības frakcija balsojumā atturējās. Frakcijas vadītājs Raivis Dzintars skaidroja, ka augstu vērtē Bražas kompetenci un darbu, līdzinējo darbu, taču iebilst pret viņas izvirzītājiem partiju apvienība jaunā vienotība. Faktiski identiski izteicās no partijas stabilitātei ievēlētā pašlaik pie frakcijām nepiedarošā Viktorija Pleškāne.
Mēs skatāmies uz kandidāti ar cerībām, bet vienlaikus mēs neesam gatavi sniegt uzticības kredītu. Ne tik daudz Bražas kundzei, kā tās izvirzītāja partijai vienotībai, iespējams nākotnes partijai vienotībai un esošai koalīcijai, koalīcijas padomē, kuras lēmumi Bražas kundzei savā politiskā darbībā turpmāk būs saistoši.
Es neesmu pret topošo ministru, bet es esmu pret jaunas vienotības virzīto politiku un pēc jau atklātiem pārkāpumiem es nevaru uzticēties partijai un virzītiem kandidātiem.
Gala rezultātā par Bražas apstiprināšanu amatā nobalsoja jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības, progresīvo, apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā deputāti, bet atturējās Nacionālās apvienības deputāti un pret bija frakcijas stabilitātei. Un jau zināms, ka ārlietu ministrs biroju vadīs līdzinējais ārlietu ministrijas Austrumeiropas un Centrālā Āzijas valstu nodaļas vadītājs Kaspars Krumholts. Savukārt pārējo jaunās ministras komandu vēl atklās. Savukārt uz atkārtoto jautājumu par iestāšanos jaunajā vienotībā Braže atbildēja, ka viņa lēmumu par šo jautājumu vēl nav pieņēmusi.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par jauno ārlietu ministri, kura ievēlēta ar pārliecinošu balsu vairākumu. Un Vaiva Braža šorīt kolēģiem Latvijas televīzijā rīta panorāmā arī komentējas notikumus tuvajos austrumos, norādot, ka Irānas un Izraēlas pēdējās nedēļas laikā veikto savstarpējo triecienu mērogs varētu liecināt par vēlmi izbeigt pašlaik vērojamo militārās konfrontācijas sāsinājumu. Viņas vērtējumā saspīlējums tuvajos austrumos pēdējās dienās prognozējumi attīstījies, bet ASV un citas valstis velta lielas pūles, lai konflikts neizvēršas plašākās militārās sadursmēs. Un par šo reģionu arī turpināsim tagad runāt plašāk, jo man pievienojas kolēģis Uldis Ķezberis. Irānas centrālā daļa šorīt piedzīvoja gaisa uzbrukumu, ko visticamāk sarīkoja Izraela, atbildot uz pagājušajā nedēļā notikušajiem Irānas uzlidojumiem Izraels teritorijā. Un sākotnējā informācija liecina, ka Irāna uzbrukums ir sekmīgi atvairījusi. Izraela nav komentējusi notikušo un pagaidām arī nav skaidrs, vai Irāna varētu kaut kā atbildēt Izraelai, sperot vēl vienu soli tuvāk iespējamam plašākam karam reģionā. Uldi, saki, kas ir zināms par uzbrukumiem Irānai?
Jā, nu īsi pirms saulēkta netālu no Irānas otras lielākās pilsētas Isfahānas atskanēja vairāki sprādzieni un arī sociālajos tīklos ir publicēti video, kuros ir redzams, ka naksnīgajās debesīs kaut kas uzplaiksnī, ir dzirdami arī šāvieniem līdzīgi trokšņi, tāpat ir atsevišķos video ir dzirdamas arī gaisa trauksmju skaņas un šī te Isfahānas province atrodas, šajā province atrodas liela gaisa spēku bāze, vairāki kodola objekti un viena no Irānas lielākajām raķešu ražotnēm, nu tāpēc šis reģions ir arī strateģiski nozīmīgs. Irānas varas iestādes apgalvo, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vairākus nezināmus lidojošus objektus, bet ir izskanējušas arī ziņas, ka tie ir bijuši neliela izmēra droni, aptuveni 3, kas ir palaisti no Irānas teritorijas. Nu, visticamāk, ka uzbrukuma mērķis bija minētā gaisa spēku bāze, jo Irāna to izmantoja, lai pagājušajā svētdienā uz Izraelu izšautu vairāk nekā 300 dronus un raķetes. Taču Irānas oficiālie kanāli apgalvo, ka uzbrukumā nav cietusi ne militārā bāze, ne arī Isfahānas provincē esošie kodola objekti. Arī starptautiskā kodola atomenerģijas aģentūra apstiprināja, ka Irānas kodola objekti nav bojāti. Taču uzbrukuma dēļ tika slēgta gaisa telpa virs Irānas lielākajām pilsētām un uz vairākām stundām apturēti arī civilie lidojumi. ASV amatpersonas anonīmi ir apstiprinājušas, ka uzbrukumu sarīkoja Izraela, nu savukārt Izraēlas aizsardzības spēki un premjerministra Benjamina Netanjahu birojs apstiprina, noliedz ebreju valsts saistību ar uzbrukumu, bet nu, tā ir tāda ierasta Izraēlas prakse, ka savus uzbrukumus ārpus valsts teritorijas, nu viņi parasti nekomentē, bet Izraēlas nacionālās drošības ministrs galēji labējais politiķis Itamars Ben-Gvirs sociālajā tīklā X ierakstīja ivrita vārdu, ko nu, varētu tulkot kā vāji vai neveikli. Nu, pēc tā varam spriest, ka ministrs nu, nav apmierināts ar uzbrukuma rezultātu. Izraēlas kara kabinets bija solījis spēcīgi un izlēmīgi atbildēt uz Irānas dronu un raķešu uzbrukumu, taču šī rīta uzbrukums par to it kā, tā kā neliecinātu. Bet analītiķi domā, ka tas vairāk kalpoja par brīdinājumu Irānai, ka Izraela var tai uzbrukt arī no iekšienes. Un arī zīmīgi ir tas, ka šodien Irānas garīgajam līderim un faktiskajam vadītājam Ajatolam Ali Hamenei ir 85. dzimšanas diena.
Tas vairāk par šiem uzbrukumiem, bet ir zināms kaut kas, vai Irāna varētu kaut kādā veidā atbildēt?
Ja nu kāda augsta līmeņa Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters apgalvoja, nu, ka Teherāna neplāno atbildēt, jo nekas neliecinot par uzbrukumu no ārpuses. Un arī bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Brenans nu, šaubās, ka Irāna varētu atbildēt ar tiešu uzbrukumu Izraēlai, jo nu, Teherāna nevēloties iesaistīties plašākā karā.
I do not believe at this point that Iran wants a major war because it will lose that.
Nedomāju, ka pašlaik Irāna vēlas iesaistīties plašākā karā, jo tā pārliecinoši zaudētu. Vienlaikus Irānas vadība izjūt iekšpolitisko spiedienu, tāpēc tā nevar izskatīties vāja pēc Izraēlas militāra uzbrukuma. Bet ir skaidrs, ka Izraēlas vēstījums Irānai bija aptuveni šāds: jūs nespējat izlausties cauri mūsu pretgaisa aizsardzībai, bet kaut kas spēja apiet jūsu pretgaisa aizsardzības sistēmu, ņemot vērā sprādzienus Isfahānā. Es nedomāju, ka Irāna šobrīd vēlas uzbrukt Izraēlai un ASV. Nedomāju, ka tai ir tādas spējas. Viņi noteikti varētu nodarīt zināmu kaitējumu ar savām militārajām spējām, taču viņi pamatīgi zaudēs karā, ja nolems uzbrukt Izraēlai.
Situācijai tuvajos austrumos rūpīgi seko līdzi arī starptautiskā sabiedrība. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šorīt aicināja Irānu un Izraelu atturēties no tālākas eskalācijas, un arī Ķīna aicināja Irānu un Izraelu ievērot savvaldību un paziņoja, ka ir gatava konstruktīvi iesaistīties, lai deeskalētu situāciju. Un notikušo plānu apspriest arī G7 valstu ārlietu ministri, kas jau trešo dienu tiekas Capri salā Itālijā.
Paldies, Uldim Česberim, runājām par situāciju tuvajos austrumos. Bet viens no šīs vasaras būtiskākajiem notikumiem Eiropas Savienībā būs Eiroparlamenta vēlēšanas. Un kā liecina jaunākā Eirobarometra aptauja, tad gatavība balsot jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās izsaka gandrīz 2/3, 65% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Eiropas Savienības valstīs kopumā attiecīgais rādītājs ir 71%. Tikmēr Latgalē līdzīgi kā pirms 5 gadiem arī šoreiz uz lielu aktivitāti šajās vēlēšanās cerības lolot nevarot, Brisele tur joprojām šķietot pārāk tāla. Kas ir svarīgi vēlētājiem Latgalē un kāpēc partijām neizdodas uzrunāt Latgales vēlētājus, vairāk stāsta politikas vērotājs Daugavpils universitātes pētnieks Dmitrijs Olehniņovičs.
Vārds drošība nav tikai aizsardzība. Tā arī ir sociālā aizsardzība, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar veselības aprūpi, iekļaušanas politiku un piederības sajūtu. Tā ir drošība, bet tā ir ļoti plaša konteksta. Nevis ekoloģijas jautājumi, nevis pilsoņu līdztiesības jautājumi, tolerance, bet tieši drošība. Eiropas parlamenta vēlēšanas nav visai populāras, tā maigi izsakoties. Pagaidām diezgan liela daļa nav informēta par to, kad notiks, bet vēl priekš ir diezgan daudz laika. Agitācijas apjoms pieaugs, līdz ar to arī pieaugs cilvēku skaits, kas ir informēti ne tikai par pašām vēlēšanām, bet arī par partijām, partiju programmām un personām, kas plāno startēt. Diemžēl lielākā daļa no pilsoņiem, kam ir tiesības balsot, nezin, kā mēs varam aizstāvēt Latvijas un vēl vairāk arī Latgales intereses, ir priekšstats par to, ka tas ir ļoti tālu. Un tas nav mums saistošs. Bet tas nav tikai Latgale. Tas arī ir citos Latvijas novados. Ir priekšstats, ka mūsu deputāti Eiropas parlamenta nevar neko panākt. No vienas puses, jā, mēs esam maza valsts, bet no otras puses, partijiska piederība Eiropas parlamenta nav noteicošas nozīmes. Par to ir jāskaidro. Vērtējot hiperkritiski personas no Latgales, izņemot vienu otru, nav tas atpazīstamākas personas. Mans pieņemums ir, ka aizies jaunieši, kam tomēr ir, kādi mums ir labumi no Eiropas Savienība, un, protams, arī rudens vecuma elektorāts, kam vēlēšanas ir kā pilsoniskais pienākums.
Tā Daugavpils universitātes pētnieks Dmitrijs Olehniņovičs. Bet nu par ceļiem. Par plānoto finansējumu turpmākajos gados nevarēs panākt uzlabojums valsts autoceļu tīklām. Tā šajās dienās notiekošajā ceļu nozares konferencē pauž Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis. Kāpēc tā? Kā šo problēmu plānots risināt un kāda ir ceļa kvalitāte Latvijā? Par to šodien notiek plašākas diskusijas un konferencē seko līdz kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Vakar tie galvenie akcenti konferencē bija likti uz satiksmes drošību un ar to saistītajiem jautājumiem, par ko šodien spriež un diskutē. Labdien, jā, tad šodien konference veltīta kvalitātes un tehnoloģiju jautājumiem, un kā jau tu minēji, tad tas pirmais un tāds būtiskākais paziņojums ir tas, ka šo plānoto finansējumu turpmākajos gados nebūs iespējams panākt uzlabojumus valsts autoceļu tīklā. Līdz ar to galvenais nākamo gadu mērķis būs saglabāt pēdējos 4-5 gados sasniegto līmeni, veicot seguma atjaunošanas darbus un saglabājot iespēju līdz lielākajiem reģionālajiem centriem aizbraukt pa ceļiem ar pietiekami labu segumu. Savukārt, pat laba un sliktā stāvoklī esošie ceļi, diemžēl, ilgstoši paliks sliktā stāvoklī, jo ar seguma atjaunošanas darbiem to stāvokli uzlabot nav iespējams. Un kā atzīst Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis, diemžēl arī ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem būs arvien mazāk līdzekļu, savukārt lielajiem projektiem, piemēram, Rīgas apvedceļam, būs jāmeklē citi finansējuma avoti.
Sabiedrība aizvien vairāk pieprasa investīcijas un izdevumus ziemas uzturēšanā. Mēs nemākam vairs braukt par ceļu, kur klāja 1 centimetrs sniega. Mēs ļoti varonīgi rādām to sociālajos tīklos, kas, protams, ir spiediens arī mums kā uz ceļa uzturētājiem. Skolu reforma arī prasīs vairāk resursu attiecībā uz autoceļu uzturēšanu ziemas periodā, kas nozīmē, ka vasaras darbiem mums finansējums paliek salīdzinoši nelielāks, un to īpaši mēs jūtam attiecībā uz grants ceļu posmiem. Nu, un, protams, šīs nepietiekamas uzturēšanas rezultātā arī ceļu stāvoklis cieš, un to tehniskais stāvoklis pasliktinās.
Pērn ceļu būvē ieguldīti pēdējie 13 miljoni eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, un šogad un nākamgad situāciju vēl glābšot no Eiropas Savienības atvesaļošanas noturības mehānismu līdzekļiem, proti tie būs šogad ap 47 miljoni eiro, bet 2025. Gadā ap 40 miljoni eiro. Savukārt valsts kapitāla ieguldījumi ceļos sākot no 2025. Gada plānoti ap 125 miljonus eiro gadā. Un šogad dažādu veidu darbi plānoti aptuveni 450 km valsts autoceļu. Kopumā valsts ceļu tīklā šogad plānoti kapitāla ieguldījumi 163 miljonu eiro apjomā, tai skaitā 47 miljonu eiro ir prognozētais šis Eiropas Savienības finansējums. Un plašākie darbi notiks uz reģionālajiem autoceļiem un uz valsts vietējiem autoceļiem, kas skaidrojums ar finansējuma struktūru. Un tos ceļus, kurus šogad ir plānoti, remontēt, tur paredzēts, ka tiks atjaunots asfaltbetona segums, veiks ceļu pārbūvi noteiktiem grants ceļiem, arī veiks divkārtu virsmas apstrādi, taps arī gājēju un velosipēdistu infrastruktūra, kā arī pārbūvēs 5 tiltus un vēl 7 nojauks un uzbūvēs no jauna. Un lielākie būvdarba objekti šajā sezonā būs Vidzemes šosejas posms no Melturiem līdz Bērskrogam, kur tiks pabeigta pērn iesāktā pārbūve. Un šajā konferencē šodien daudz diskutē arī par to, kas ietekmē šo ceļu kvalitāti un vai ir iespējams arī nodrošināt jaunus speciālistus šajā jomā un vispār šo ceļu kvalitāti. Un tas galvenais secinājums ir tāds, ka speciālisti ir profesijas šajā nozarē ir pieprasītas, tāpat arī šajā jomā izvēlas studēt arī jaunieši un arī tīri teorētiski esot iespējams nodrošināt labu ceļu kvalitāti, jo ir dažādas iekārtas un tehnoloģijas, taču lielākā problēma ir šis finansējums. Un kā skaidro projekts vadītājs projektētājs Edgars Krūmiņš, Latvijas ceļi noteikti parāda to, ka gan vēsturiskā, gan šī brīža, gan ilgtermiņa perspektīvā ir nepietiekams finansējums, lai tehniski savestu kārtībā autoceļus. Un ja, piemēram, būtu finansējums jau no rītdienas, lai varētu pilnīgi visus ceļus savest kārtībā, to tik un tā nebūtu iespējams izdarīt ātri un kvalitatīvi, jo industrija ir ļoti liela, un tajā ir iesaistīts liels skaits cilvēku, kas attiecīgi prasa daudz vairāk laika, plānošanas un citu darbu. Paklausīsimies viņu sacīto.
O, šobrīd ir tā, ka mēs nevaram atļauties tur, kur ir nepieciešams būvēt jaunus ceļus, bet mums ir jālāpa un jālabo ceļi, kas ir būvēti pirms 30-40 gadiem, un bieži vien mēs pat nevaram atļauties pārbūvēt šīs konstrukcijas tikai tāpēc, ka finansējums tam visam nepietiek, jo arī tajās situācijās, kad finansējums ir bijis lielāks, viņš nekad nav bijis tik pietiekams, lai sakārtot un salabotu vēsturisko mantojumu, kas ir iekrājies kā darbi, kas ir jāveic, un tas visu laiku ietekmē šo situāciju.
Lai kopumā ceļa kvalitāte ilgtermiņā uzlabotu, Krūmiņš norāda, ka nozarē jābūt daudz sabalansētākai ar daudz stabilāku un mērenāku valsts finansējumu, un ja gadījumā atvērtos kādas programmas, tad šis finansējums būtu jāuztur nevis kā lāpīšanās ikdienai, bet gan kā attīstībai domāts finansējums. Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par autoceļiem un to kvalitāti, bet vai tik autoceļi arī turpmākajās dienās nebūs arī slīdeni? Kamēr daudz jau ir noskaņojušies pavasarim, prognozes liecina, ka nākamā nedēļa varētu nest arī baltus pārsteigumus. Kolēģi sūtītās bildes gan liecina, ka vietām Kurzemē sniegu jau šodien varēja manīt, un arī tikko no kolēģiem saņēmām ziņas, ka Vidzemes augstienē ir -1 grāds. Par to tūdaļ vairāk runāsim ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodaļas vadītāju Lauru Krūmiņu. Labdien!
Labdien!
Kad un vai tiešām Latvijā atgriezīsies ziema?
Ziemīgāki laikapstākļi noteikti pavisam ziema varbūt neatgriezīsies. Jā, šodien no rīta vietām Kurzemē un pat piekrastes reģionos zemes virsmu klāja plāna sniega kārtiņa. Sniegu vajadzētu būt, ka novēro arī galējos valsts austrumu rajonos, bet mūsu novērojumu stacijās, kas ir piemēram Dagdā, Rēzeknē, šajos reģionos, līdz tām varbūt tik ļoti neaizsniedzas, te tiek fiksēts sniegs, bet zemes virsmu neklāja pavisam balta sniega kārta, bet vēl vairāk uz austrumiem dažviet tas tā varētu būt šodien dienas laikā. Snigšanu kā tādu mēs novērosim arī tuvākajā nedēļas nogalē. Gan sestdien, gan svētdien atsevišķos rajonos būs slapšs sniegs un sniegs brīžiem, jā, būs arī periodi, kad vienkārši līs, bet tātad situācija nopietnāka veidojas pašā nedēļas sākumā, pirmdien un otrdien, kad Latvijai no dienvidiem pietuvosies ļoti tāds aktīvs ciklons ar ļoti plašu nokrišņu zonu, lai arī tas nāk no dienvidiem it kā no siltāka reģiona, bet tomēr tas siltums paliks uz austrumiem, dienvidu austrumiem no Latvijas. Pie mums būs augsta gaisa masa, un šajā gaisa masā sagaidāms, ka pirmdien un otrdien lietus pāries slapjā sniegā un sniegā. Nu, tā, tie paši jaunākie prognožu dati liecina, ka dienas laikā varētu sākt arī sniegs pamazām krāties uz zemes virsmas. Tas varētu tikt novērots gan vairāk tātad valsts austrumu daļā, Latgalē, Sēlijā, Vidzemē, bet nevar pavisam izslēgt, ka sniegs uz zemes virsmas tiks novērots arī vēl tālāk uz rietumiem Zemgalē un varbūt pat Kurzemes austrumu daļā, nu, Kurzemes rietumu daļai piekrastes reģioniem tā varbūtība šajā situācijā ir salīdzinoši mazāka. Un tātad šī sniega krāšanās notiktu pirmdien pēcpusdienas stundās vakarā, arī vēl naktī uz otrdienu. Un tad arī gaidāms, ka šai nokrišņu zonai jau pakāpeniski atkāpjoties no Latvijas uz rīta pusi varētu būt, ka visā Latvijā iestājas sals, ka termometra stabiņam vietām sasniedzot pat -3, -5 grādu atzīmi, tātad līdz ar to arī tā mitrums, kas būs uz ceļa, pārvērsties varētu par apledojumu, nu tas ir tas bīstamākais laika periods, tas nozīmē, kad varētu būt sarežģītākie braukšanas apstākļi.
Jā, tas nozīmē, ka nedēļas sākumā gandrīz vai varēsim lielā Latvijas daļā vēl sniega vīrus, jo nu, daudziet Latvijā jau ir izlieduši puķis, plauks, ķirši, ābeles, vai tas var arī radīt salas ziemeļvējušs, vai var radīt arī kādus postījumus plašākus?
Nu jā, varētu būt, ka zemes virsmu dažviet pārklāja pat 3 līdz 5, iespējams pat 6-7 centimetrus bieza sniega sega, tie jaunākie dati, tā kā mazliet ir to sniega segas biezumu samazinājuši, bet vēl kā teikt, tās nav tās pavisam detalizētās prognozes, jo tas ir, nu, gandrīz 3 dienu saulaicīgums, tā ka noteikti vēl sestdien un svētdien mani kolēģi precizēs šo te informāciju un pēc nepieciešamības izplatīsim brīdinājumus. Jā, sals, protams, var nodarīt postījumus, tā situācija, teiksim, varbūt nav tik ļoti bīstama, jo vēl nav sācies pavisam tas aktīvās veģitācijas periods, ko mēs saucam tad, kad diennakts vidējā temperatūra ir virs +10 grādiem ilgāku laika periodu. Tagad aug varbūt tie augi, kas un ziet tie augi, kas ir vairāk tomēr sala noturīgi, bet ir atsevišķi, kuriem tie sals varētu radīt postījumus, bet pavisam sala nenoturīgie augi vēl jau nav sākuši savu veģetāciju, vai arī tiem tad būtu jābūt paslēptiem kaut kur mūsu siltumnīcās, vai ir jāslēpt tad pavisam
bet,
jau...
Jā, bet augstuma rekordi nebūs.
Pastāv iespēja, ka kādi lokāli augstuma rekordi tomēr var tikt novēroti, jo nu, šis jau ir tāds gana vēlīns periods priekš ziemas atgriešanās.
Paldies Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodaļas vadītājai Laurai Krūmiņai. Aprīlis mums no karstuma rekordiem līdz augstuma rekordiem, bet šobrīd izskan redzījums pusdienu, ko veidojām mēs Ieva Zēze, Dats Pēkšēn, Kaspars Groskops un Ivets Zvejnieca.